slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U drugom delu emisije govorimo o trgovini ljudima u Srbiji. Nevladina organizacija Astra nedavno je predstavila desetogodišnji izveštaj za period od 2000. do 2010. godine, u kom između ostalog stoji jedna neslavna statistika da je Srbija posljednjih godina da beleži zapravo poraz broja žrtava trgovine ljudima. To je naravno i povod da sa nama danas u studiju bude Nataša Bošković iz Astre. Nataša, pre svega dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zašto su ovi podaci ovakvi? Da li se više govori, više zna o trgovini ljudima ili je zaista realna situacija na terenu porast broja žrtava trgovine ljudima?
Dakle, i jedno i drugo, može se reći. Pre svega, kad govorimo o izveštaju, Astra je objavila ovaj izveštaj za jedan, za desetogodišnji zapravo period od momenta svog delovanja, dakle od početka svog delovanja pa do kraja 2010. godine, za taj period u kojem 2000. godine polazimo od toga da ne znamo za trgovinu ljudima kao fenomen i kao društveni problem, do 2010.
Vas negde hod po mukama, da dolazite do nekih informacija koje se nikad nisu javno praktično objavljivali.
Naravno, Srbija u tome nije nikakav izuzetak, zato što se trgovina ljudima zapravo ne sankcioniše od pre mnogo godina, da tako kažem. Tako da čak i ovaj jedan od dokumenata kojima se ovaj izveštaj bavi, a to je Palermo protokol, koji jedan od protokola koji prati konvenciju Ujedinjenih nacija o transnacionalnom organizovanom kriminalu, čak i taj protokol iz 2000. godine. Dakle, govorimo o tim nekim godinama, o prelazu iz 90. u 2000. u kojima zapravo dolazimo do prvih formulacija, do prvog nekakvog sistematičnog bavljenja tim problemom. I dok ranije u Srbiji beležimo uglavnom strane državljanke koje u ono vreme, dakle krajem recimo 80. godina, za koje Srbija u tom trenutku predstavlja nekakav region u kome one traže nekakav bolji život i u kome Srbija zapravo i jeste u tom trenutku mnogo bolje stoji recimo od zemalja bivšeg Sovjetskog saveza, generalno Istočne Evrope, i kada je Srbija zapravo prevashodno zemlja destinacije žrtava trgovine ljudima, dakle teritorija u kojoj one bivaju eksploatisane, poslednjih godina beležimo upravo drugačiji jedan trend, a to je da su žrtve domaći državljani i državljanke, da imamo sve više dece.
Kako objašnjavate tu statistiku i ta istraživanja? Odakle to da Srbija postane, osim zemlje, destinacije zemlje i porekla i tranzita je verovatno bila i ranije?
I porekla i destinacije, zato što je upravo karakterističan trend internet trgovine ljudima. Dakle, ljudi se prodaju iz grada u grad, u samoj zemlji, u Srbiji, bez prelaska državne granice. Naravno, uz napomenu da od kad imamo sistem vizne liberalizacije, još uvek nemamo podataka i tu očekujemo da će policija biti ta koja će pre svega imati nekakve validne podatke o tome na koji način je vizna liberalizacija uticala, odnosno na koji način utiče na fenomen trgovine ljudima, zato što su se prosto pravila promenila, da kažem, kada je u pitanju taj prelazak državne granice. No ono što zapravo je važno jeste da su zemlje destinacije uglavnom zemlje u kojima postoji nekakva velika ekonomska aktivnost ili da ne kažem blagostanje, dakle zemlje u kojima jednostavno postoji, naravno sada razgovarat ćemo o različitim oblicima takođe eksploatacije kada je u pitanju trgovina ljudima, ali gde postoji dakle pogodno tlo, da tako kažem, postoji potražnja za određenom vrstom rada.
Ne može baš da se kaže da je zemlja blagostanja, ali ipak jeste destinacije.
Upravo tako, i zbog toga imamo sve manje stranih žrtava trgovine ljudima, ali s obzirom na to da je jednostavno, kada, bar kad je u pitanju seksualna eksploatacija, to i dalje veoma unosan kriminal, dakle biznis pod znacima navoda, imajući u vidu naravno da se od 2000. do 2010. mnogo toga promenilo u smislu toga što je 2003. godine u naše krivično zakonodavstvo uvedeno krivično delo trgovine ljudima. Zatim kreiran je mehanizam na nacionalnom nivou suprotstavljanja, dakle suzbijanja trgovine ljudima i borbe protiv trgovine ljudima, koji uključuje različite aktere od državnih institucija, tu se pre svega misli na Ministarstvo unutrašnjih poslova, zatim kompletnog sistema socijalne zaštite, pravosuđa, nevladinih organizacija koje, nažalost, su jedine i dalje u Republici Srbije koje pružaju direktnu pomoć žrtvama trgovine ljudima, jer još uvek u našoj zemlji ne postoji budžetska linija iz koje bi se obezbeđivala sredstva.
Ipak ste pomenuli neke pozitivne, da tako kažem, pomake,
naravno,
ali je još mnogo toga sporno u ovoj državi kada je reč o trgovini ljudima. Jedan od vaše analize rezultata istraživanja ovog desetogodišnjeg vašeg rada je da država ne pomaže dovoljno žrtvama trgovine ljudima. Poslije ćemo pričati i o tome kakav je pravosudni sistem bez obzira na neka krivična dela koja jesu uvedena. Kakve su zapravo kazne i kroz šta prolazi žrtva, a kroz šta onaj koji je kriv. Jer kada govorimo recimo o prostituciji, imamo slučajeva da su žene zatvarane, privođene, maltretirane, a da nismo čuli da onaj koji je koristio, da tako kažem, te usluge, to u nekim zemljama postoji, da je on odgovarao.
Odnedavno i u našoj zemlji to kažnjivo.
Kažnjivo,
dakle,
da, ali nemate...
Kada se radi o prinudnoj prostituciji, dakle kada je neko znao ili je mogao da zna da je ta osoba žrtva trgovine ljudima, onda su predviđene i kazne za... Naravno, suočavamo se sa veoma blagom kaznenom politikom i za trgovce ljudima, a onda naravno shodno tome i za klijente, odnosno korisnike koji su znali ili su mogli da znaju da ta osoba tu nije dobrovoljno, dakle da se ne radi o dobrovoljnoj prostituciji, nego da je ta osoba žrtva trgovine ljudima. Kada je u pitanju zaštita žrtava, što jeste zapravo u središtu pažnje onoga čime se Astra bavi kao nevladina organizacija civilnog društva koja se pre svega, dakle, bavi zaštitom prava žrtava i direktnom pomoći žrtvama trgovine ljudima kroz svoj SOS telefon.
Možemo i da ga kažemo.
SOS telefon je 011-3347-817.
To prvi kontakt vaš sa žrtvom, najčešće ne možete ni doći na drugačiji način ako vam se ona ne javi, ako se teško. Sve je, pretpostavljam, anonimni, da su žrtve zaštićene.
Naravno,
od vas.
Naravno, nemaju apsolutno obavezu da se predstave svojim imenom. Naravno da imamo različite situacije, primamo, dakle, različite, najrazličitije vrste poziva, od onih kada nas zovu ljudi da pitaju šta je to u stvari trgovina ljudima, čuli su ali ne znaju, do onoga kada recimo su uplašeni da su oni ili njihovi bližnji žrtve trgovine ljudima. Dakle, različitih poziva tu ima. Najređe se, nažalost, događa da je žrtva u stanju da nas kontaktira, jer je u većini situacija sloboda kretanja znatno ograničena ili uopšte nemaju. Tako da uglavnom se žrtve trgovine ljudima zapravo izbave iz lanca trgovine ljudima kroz policijske racije, kroz pozive njihovih rođaka, prijatelja ili drugih ljudi, srodnika. Dakle, kada su u pitanju deca, nekada su tu i centri za socijalni rad koji imaju veoma važnu ulogu kada su u pitanju deca, zbrinjavanje, dakle, kasnije i rad sa decom koje su žrtve trgovine ljudima. Tako da ima različitih, najrazličitih poziva i upravo je i Astrin SOS telefon jedan od izvora iz kojeg potiče dosta podataka koji se nalaze u ovom našem izveštaju desetogodišnjem.
Da, to je negde, pretpostavljam, i kod trgovine ljudima, tako i kod obolelih od AIDS-a, hepatitisa. I je negde uvek bar 10 puta veći broj od onog realnog, onog kojeg vi imate u podacima. Je to takav slučaj prema vašim nekim?
Da, ima različitih procena kolika je ta, zovemo je, siva brojka. Dakle, koliko zaista ima ljudi koji su u položaju modernog ropstva, dakle, koji su žrtve trgovine ljudima u ovom trenutku, ima najrazličitijih procena. Smatra se, recimo, one optimističnije procene govore o nekih 25%, da mi uspevamo u stvari da dođemo u kontakt i da identifikujemo samo 25%, dakle svaki broj koji imate množite sa 4, do onih zaista pesimističnih, kao što su kao što je podatak da je samo 1% žrtava u svetu identifikovano, a da je jako veliki broj žrtava koje mi ne vidimo, sa kojima pružaoci pomoći ili policija ili bilo koja druga institucija ili organizacija koja se bavi ovim problemom nikada zapravo ne dođe u kontakt. I to je ono što je zapravo, što govori o veličini tog problema, koji je veoma kompleksan.
Da, baš ste malo prepomenuli pitanje, recimo, nekog ko se javi na vaš SOS telefon da vas pita šta je zapravo trgovina ljudima. Dakle, to jeste pitanje šta se sve podrazumeva po trgovinom ljudima, kako to može neko da prepozna. Svi kad slušamo ovako kao, pa to se mene ne dotiče, ali s druge strane svi možemo postati u nekom momentu i na neki način žrtve trgovaca.
Jasno. Tako je, kada govorimo o trgovini ljudima, taj problem ima mnogo lica. Dakle, različiti su vidovi eksploatacije, svima im je zajednička materijalna korist. Dakle, u pitanju su ogromne zarade koje trgovci ljudima ostvaruju eksploatišući svoje žrtve. Načini eksploatacije odnose se na onu koja je najzastupljenija, to je seksualna eksploatacija. Međutim, u porastu je takođe radna eksploatacija, čije su žrtve uglavnom odrasli muškarci, koji bivaju eksploatisani uglavnom na velikim građevinama, u poljoprivredi, u sličnim poslovima, gde obično, dakle, nakon otkrivanja dva velika slučaja, odnosno jednog 2009. U Azerbejdžanu, gde su žrtve bile i između ostalog i državljani Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, dobili smo potpuno drugačiju, recimo, statistiku i sliku za tu godinu, zato što nam se tada po prvi put u tom broju pojavljuju odrasli muškarci kao žrtve trgovine ljudima.
Zatim, ima li ih, ja kad pominjate muškarce, pa da idemo bar po polovima ili uzrastima, da dođemo i do dece, da li ili se to nama čini da nema među muškarcima žrtve trgovine ljudima kad je prostitucija u pitanju?
Pa, sigurno ima, naravno, s obzirom na to da kada govorimo, ja sad moram da počnem od malo, da nas vratim na uzroke trgovine ljudima, i dakle, pored siromaštva i jednog teškog socioekonomskog položaja u kojima se obično žrtve trgovine ljudima nalaze pre nego što postanu žrtve, tu je svakako i dakle, dnevna kultura, dakle, jedna recimo sredina koja je u našem slučaju dosta patrijarhalna, u kojoj se muškarac jako teško odluči da prizna ili prepozna da je žrtva trgovine ljudima. U tom smislu ćemo imati i manje muškaraca koji će zatražiti pomoć, manje muškaraca koji će biti prepoznati ili koji će se sami javiti da zatraže neku vrstu pomoći.
Tako ipak da, su žene, kada pričamo o prostituciji, ta kategorija najbrojnija. Kako žene to prepoznaju i kako dođu uopšte u poziciju da budu žrtve? Na koje sve načine? Pretpostavljam da je svaka priča za sebe i svaka ima neku svoju lični pečat.
Tako je, svaka priča zaista je potpuno posebna i potpuno ima svoju neku dinamiku. Međutim, ono što mi beležimo upravo kao nekakvu, da kažem, kao pravilo, kao različite modalitete kada je u pitanju vrbovanje, kao prva faza, govorimo o situacijama u kojima uglavnom osobe od poverenja, dakle različiti rođaci, prijatelji, poznanici i tako dalje, ili ponude žrtvama posao u tim ponudama obično ćemo se susresti sa ponudom za lakim zaradama u nekom veoma kratkom vremenskom periodu, zatim različitim ponudama koje se tiču, da kažem, koje su poslovne prirode. Drugi način vrbovanja odnosi se na lažno zabavljanje ili lover boy, pod kojim imenom je također poznat taj način vrbovanja, gde zapravo trgovac ljudima, recimo, uglavnom se to događa u iskorišćavanju nekog položaja žrtve kada žrtva dolazi iz konteksta nasilja u porodici ili iz nekih teških porodičnih situacija i zapravo ima potrebu za tim da bude prihvaćena, da je neko voli, da nađe nekako, to su sve naravno legitimne, potpuno legitimne želje koje svako od nas ima, svako od nas teži tome da pronađe nekakav bolji život za sebe.
I dolazimo sigurno i do interneta i društvenih mreža kao jednog od načina.
Tako da, dakle, u tome se otprilike ovako baš u najkraćem sastoji i taj modalitet lažnog zabavljanja, tako kažem. Tu je naravno internet, tu su naravno različite vrste ponuda u smislu odlaska u inostranstvo zbog studiranja ili odlaska u inostranstvo da bi se zaradio neki dinar tokom letnjeg raspusta, kada su u pitanju, recimo, naročito mlade devojke, studentkinje ili već devojke koje žele prosto da malo otputuju, da malo zarade i tako dalje. Što naravno, apsolutno ne treba sada, naša poruka nikada nije da ljudi treba da se zatvore u svoje kuće i da ne traže ništa bolje za sebe u životu. Upravo suprotno, dakle, treba tražiti nekakav bolji život, ali uz oprez i uz saznanje, uz dovoljno informacija kakvi sve rizici postoje.
Pričali smo o ženama, vratit ćemo se na kraju i kada dođete do takvih saznanja, njima hod po mukama daleko od toga i od završenog, kada dođe do sudskih procesa i njihovog povratka u normalan, da tako kažem, život. Šta je sa decom? Deca na različite načine takođe bivaju vrbovana, što za prosjačenje, što opet i za seksualno iskorišćavanje.
Tako je.
I tu je do porasta došlo takođe.
Tu beležimo jedan porast koji je, da kažem, nastavio da se održava, ta brojka je nastavila da se održava tokom poslednjih do godina, tako da mi imamo skoro polovinu žrtava trgovine ljudima identifikovanih koje su deca. I to je veoma zabrinjavajuće, naročito zbog toga što u Srbiji ne postoji sklonište za decu, žrtve trgovine ljudima, ne postoje specijalizovani programi za njihov oporavak i reintegraciju. I kada ste rekli načini eksploatacije, dakle, naravno, najzastupljenije je opet seksualna eksploatacija, međutim tu je i prinudno prosjačenje, navođenje na vršenje krivičnih dela, prinudni brakovi, to su sve oblici eksploatacije kada govorimo o trgovini ljudima. Dakle, ne radi se samo o seksualnoj eksploataciji, što često ljudi misle da ovi drugi oblici ne pripadaju, da kažem, istom krivičnom delu, ali pripadaju, obuhvataju se, obuhvaćeni su istim deo su istog problema.
Uvreženo je mišljenje kada je prosjačenje u pitanju da su nekako deca romske nacionalnosti na meti trgovaca ljudi.
Dakle, kada su u pitanju statistike, a Astra beleži statistike po polu, po uzrastu i po državljanstvu. Kada su u pitanju statistike po nacionalnosti, mi ih prosto nemamo, ne radimo takve statistike. pardon, statistike po nacionalnosti. Međutim, prosto u toku prakse višegodišnje se pokazalo da to zaista nije tačno. Da su samo romska deca, nekada su naravno po nekim pretpostavkama zaista netačnim i neosnovanim, čak se govori da je to tradicionalno za romske zajednice i tako dalje. Dakle, suština je siromaštvo, suština je socijalna isključenost, suština je težak socioekonomski položaj. I sada, naravno, vi ćete ga u nekim zajednicama naći pre nego u drugim, ali to apsolutno nema nikakve veze sa karakteristikom jedne nacionalne grupe ili zajednice ili manjine, kako god.
Nekako smo opisali ko su sve žrtve trgovine ljudima, a ko su trgovci u Srbiji?
Da, dakle, trgovci ljudima su svi oni koji doprinose, koji dakle učestvuju u eksploataciji, u lancu trgovine ljudima koji kreće od vrbovanja do eksploatacije. I to su dakle i oni ljudi koji vrbuju žrtve, i oni ljudi koji prevoze žrtve, i oni koji ih eksploatišu i koji koji ih kontrolišu ograničavanjem uglavnom slobode kretanja, različitim vrstama nasilja kojima ih prosto primoravaju da ne pružaju otpor, kojima se slama, dakle, otpor žrtava. Dakle, to su svi ti ljudi koji su uključeni u lanac trgovine ljudima su trgovci ljudima i vrše to krivično delo. To su ljudi koji jednostavno, kažem, to mogu biti i muškarci i žene, to mogu biti veoma bliske osobe žrtvama, na primjer.
Često od poverenja.
Tako, često od poverenja. Velika je također predrasuda da se žrtve trgovine ljudima postaju na način otmicom, na primjer. To je najređe slučaj. Znači, obično se, jer nikada nije dobro, za trgovce ljudima, oni uvijek vode računa
da... Da je lako prepoznatljivo, apsolutno, da je jasno.
Apsolutno. Oni uvijek vode računa o tome da što manje rizika zapravo ostvare svoj cilj, a to je materijalna korist. Poznati podatak da je trgovina ljudima, kada su u pitanju profiti koji se ostvare kroz vršenje ovog krivičnog dela, u grupi zajedno sa trgovinom oružjem, ilegalnom trgovinom oružjem i trgovinom narkoticima. To je dakle jednostavno jedan vrlo profitabilan kriminal. I recimo takođe jako je važno napomenuti da će trgovci ljudima takođe učiniti mnogo toga da ne izgube svoj izvor prihoda. Dakle, da čak i u trenutku kada žrtva bude identifikovana, doći će do zastrašivanja ako se odluči žrtva da uđe u sudski postupak. To je već sad posebna jedna priča šta sve tu nedostaje kada je u pitanju zaštita prava žrtve i naravno bezbednosti. U tom smislu je jako prisutno zastrašivanje, ugrožavanje bezbednosti njenih članova porodice ili bliskih ljudi, prijatelja, a uz sve to mi nemamo efikasan način još uvek. Nadamo se da će i do toga doći da zaštitimo fizičku bezbednost žrtve pre svega.
Pričat ćemo i o fizičkoj bezbednosti žrtve i tim propustima, možemo tako da zovemo, i manjkavostima u reagovanju i postupcima državnih organa. Ali i kada se dođe nekako, kada dođemo do momenta da prepoznamo trgovca ljudima i znamo ko je žrtva trgovine ljudima, problem je ovo što ste rekli, zastrašivanje, da ona sama kaže da ja jesam žrtva, jer često štiti iz straha ili drugih razloga, ili ne ume da prepozna ili šta god se dešava, da li je pritom i da li primorana na korišćenje nekih narkotika. To su verovatno situacije koje sve srećete u praksi. Dakle, od tog momenta kada znate da je ona, recimo, pričamo sada o ženi, žrtva trgovine ljudima, kakva je procedura da ona sa vama nekako uđe u taj razgovor kako bi se došlo možda i do suda i tog nekog sudskog epiloga?
Da. Naravno, žrtve apsolutno nisu u obavezi da se uključuju u sudski postupak i da pomažu organima gonjenja kada je u pitanju privođenje počinilaca tog krivičnog dela pravdi. Ono što je najvažnije iz perspektive, dakle, nekoga ko je preživeo to veoma traumatično iskustvo trgovine ljudima, jeste da joj se ukaže pomoć. Dakle, ono što Astra radi
je... A gde je tu država? Tu negde, čini mi se, Astra se prepoznaje kao neko ko pomaže u tom momentu žrtvama. Ne vidimo gde je organizovana pomoć države tim žrtvama, čak se dešava da prolaze i u sudskom postupku kao da su one počinile krivično delo, a ne
tako
da su...
Tako je, to je dugo godina bio trend. To je dugo godina bio trend da su žrtve kažnjavane za dela koje su počinile recimo pod prisilom ili kada je u pitanju prostitucija, recimo gonjene su žrtve što se bave prostitucijom, ne vodeći računa da su na to bile prisiljene i da su zapravo žrtve trgovine ljudima. Danas to nije tako, mada se susrećemo i dalje u praksi sa slučajevima na koje treba obratiti pažnju, jer može doći i do toga da se prosto zbog nekog nedostatka komunikacije dogodi da se žrtva zapravo goni za neko delo koje je učinila pod prisilom. Ono što je, kažem, najvažnije jeste ukazati pomoć osobi koja je izašla iz lanca trgovine ljudima. To su pre svega urgentna medicinska pomoć. Žrtve nekada dođu zaista u jako lošem psihofizičkom stanju. Dakle, to je nekako, da kažem, prva stvar. Zatim, psihološka podrška koju pružaju, naravno, terapeuti, koja može trajati zaista, nema nekog perioda, da tako kažem, za koje sve je jako individualno kada je u pitanju oporavak. Psihološka pomoć i podrška koja može trajati i godinama. To su strašna iskustva, to nije nešto što može da se, da tako kažem, ta trauma nije nešto što može se obradi, prebrodi i da se žrtva vrati u takozvani normalan život ili da ponovo izgradi neki svoj život preko noći. Dakle, to nije moguće. Zato je važno, jako je važna psihološka podrška i pomoć u tom smislu. Zatim, to je pravna pomoć ukoliko žrtva odluči da se uključi u sudski postupak, u gonjenje, ona mora da ima pravnu pomoć. Dakle, ona mora da ima nekoga
ko će... Bez sredstava materijalnih, bez primanja.
Apsolutno nisu u stanju da se uključe, da počnu preko sutra da rade, mislim, i da zarađuju taj neki novac kojim će moći da plate sebi pravnu pomoć. Dakle, to je neophodno obezbediti. Zatim, tu je zaista dug, vrlo složen proces reintegracije u kojem težimo da se žrtva osposobi za ponovan neki svoj život u kojem ona donosi odluke, nad kojim ona ima kontrolu, u kojem se ona bavi na kraju krajeva nekim poslom koji želi, koji može da se bavi i naravno cilje sticanja ekonomske nezavisnosti kako ne bi ponovo postala žrtva trgovine ljudima. I to se često dešava, da se identifikovane žrtve ponovo nađu u lancu trgovine ljudima, zato što umeđu vremenu nemamo, prosto nismo im pružili dovoljno podrške i dovoljno nekih alternativnih rješenja koja bi mogla da im pomognu da jednostavno budu, da kažem, da budu u punoj kontroli nad svojim životom.
Jer vi ostanete u kontaktu sa tim žrtvama koje, mogu da kažem, su završile sa srećnim krajem tu svoju priču, i kakvi su onako negde vaši utisci, da li su to ljudi koji nastave normalan život i koliko im to pođe za rukom zapravo?
Naravno, to je veoma teško dati procenu uspešnosti reintegracije, i to jedina osoba koja zapravo kroz taj proces prolazi može da tako kažem, oceni. I naravno, mi ostajemo godinama u kontaktu sa našim klijentima i klijentkinjama, i jednostavno ima zaista različitih priča od toga da, dakle, mi radimo na tome da, naročito kada su deca u pitanju, da dođe do nastavka školovanja, da dođe do do nastavka posla, do pronalaženja nekakvog zaposlenja, do sticanja te nezavisnosti. Naravno, mi živimo u zemlji u kojoj je, da tako kažem, dosta teško obezbediti sebi nekakve uslove za normalan život. Tako da to je jedna dinamična i stalna borba.
To je i vaša borba i u narednih 10 godina, pa ćemo pričati i o vašim novim izveštajima. Da. Zaista toliko široka tema, a malo vremena. Ostaje mi samo da se zahvalim. Dakle, gost današnje emisije U središtu pažnje bila je Nataša Bošković iz Astre. Hvala vam.
Hvala vam.